Ai i dijshmi tha, a nuk të thash se vërtet ti nuk do të mund të kesh durime mua? Musa i tha, nëse pas kësaj të pyes të kundështoj për ndonjë gjë, atëherë mos më lejo të shoqëroj. Tashmë daj me e kja arsyetim të mos më shoqërosh. Vazhduan të shkojnë deri arritën të banorët e një qyteti që prej tyre kërkuan të japin ushqim, po ata nuk deshën t'i pranojnë si mysafir, e as t'i ushqejnë. E ata të dy gjetën një mur që gati rrezoi, e ai e drejtoi atë murin. Musai tha, si kur të kishe dashur, do të merjesh problem për këtë. Ai dishmi tha, tash ka ardhur koha e ndarjes mes meje e teje, e unë do të tregoj për domethënien e asaj që nuk mund të kesh durim. Sa i përket anijes, ajo ishte pronë e të varfërve që veprojnë ditë, e unë desha të bëj atë me të meta. Ngas, para tyre ishte një sunduës që grabiste çdo anije të aftë pa të meta. Sa i përket djaloshit, dy prindrit e ti ishin besimtar, e u frikësuam se ai do të shpije ata të dy në humbje e në mosbesim. Deshëm që Zoti t'u jap në vend të ti një më të mirë se ai dhe më të afërt në respekt dhe në mëshirë ndaj prindërve. Përsa i përket murit, ai ishte i dy djalmoshave jetim të atij qyteti. E nën të, ata kishin një thesar, ari, dhe babai i tyre ka qenë njeri i mirë, e Zoti yt dëshiroi që ata dy jetim të arrin pjekurinë e vet dhe ta nxjerrin ata vetë thesarin e tyre. Kjo ishte mëshira e Zotit të ndaj tyre, dhe unë nuk e pranova tër atë sipas bindjesime, po sipas udhëzimit të Zotit. Ky pra është çarrimi i asaj për të cilin nuk mundet të kesh durim. Të pyesin ty për Dhulkarnejnin, thua ju, do t'ju rëfej për punën të ti me Kur'an, me shpallje. Ne i mundësuam ati forcë në tokë dhe i dha mundësi për çdo sen që të mund të arri. Ai i urrekt një aso mundësie dhe mori rrugën nga perëndimi. Deri kur vend perëndimin e diellit e gjeti se po perëndon në një farë burimi me lymë të zi dhe aty e gjeti një popull, e ne i thamë, o Dhulkarnejn, ose do t'i dënosh, ose do t'i marrësh me të mirë e t'i udhëzosh. Ai, Dhulkarnejni, tha, ai që vazhdon edhe më tej të jetë zhullumçar, atë do t'a dënojmë, pastaj i kthehet Zotit të vet, e ai e dënon atë me një dënim të tmerrshëm. Sa i përket atij që besoi dhe bëri vepra të mira, atij i takon shpërblimi më i mirë, xheneti, dhe atij nga ana jon do t'i bëjmë lehtësi në jetë. Pastaj, ai i urrek një aso mundësie, mori rrugën e lindjes. Deri kur arriti vendlindjen e diellit, e gjeti atë se po lind mbi një popull që nuk i kemi dhënë ndonjë mbuloj prej tij, diellit. Ashtu bëri edhe me këtë popull, e ne e kemi ditur gjendjen e tij, mundësitë dhe sundimin e drejtë të tij. Mandej, ai i urrek errësi një aso mundësie, një rrugë të tretë mes perëndimit e lindjes nga veriu. Deri kur arriti mes dy kotrave, si penda, dhe mbrapa tyre gjeti një popull që thuaj se nuk kupton të asnjë gjuhë, përveç gjuhës së vet. Ata than, o Dhulkarnejn, vërtet je gjugji dhe me gjugji janë duke bërë shkatrime në tokë, a bën që ne të japim ty një kontribut, një form tagri atatimi, e që të bësh një pend mes neshe mes tyre. Ai, Dhulkarnejni, tha, atë që mua ma mundësoj Zoti im është shumë më e mirë nga ajo që më ofroni ju, po ju më ndihmoni me fuqi punëtore të bëj një pend të fort mes jush dhe mes atyre. Mësini copa të hekurit, e kure nivelizoi ai me dy anët e kodrave, tha, ndizni, e kure bëri atë hekurin zjarë, si zjarë nga të dezurit, tha, mësini bakër të shkrir tja hedha ti. Ata as nuk arritën të kapërsenin, as të shponin. Ai Dhulkarnejni tha, kjo është një e mirë nga Zoti im, e kur të vjen caktimi i Zotit tim, ai e bën atë rrash, e caktimi i Zotit tim është i sigurt. Kur të vijë caktimi i Zotit, ose kur të dalin Jexhuxh me Xhuxhet, ne bëjmë atë ditë që ata të përzihen si valet njëra me tjetrën, dhe i fryhet surit për herën e dytë, e të gjithë ata i të bëjmë. Atë ditë u prezantojmë Xhehenemin jo besimtarëve me një prezantim të hapët, trishtues. atyre që syt i kishin të mbuluar ndaj argumenteve të mija dhe që nuk mund të dëgjonin fjalet e Allahut. A mos menduan ata që nuk besuan se përkundër meje të marrin Zota mbrojtës, robët e mi, ne kemi përgatitur për jo besimtarët gjehenemin vendpritje. Thuaj, aty tregojmë për më të dëshpëruarit në veprat e tyre. Ata janë veprimi i të cileve u azgjësua në jetën e kësaj bote, e me gjitha të, ata mendojnë se janë ka bëjnë mirë. Të tillët janë ata që nuk besuan argumentet e Zotit të tyre as takimin rëngjalljen e ti, andaj veprat e tyre e shkuan huq dhe në ditën e gjykimit atyre nuk do t'u jepet kurfar vlere. Këtë, nga se shpërblimi i tyre është gjehenemi, për shkak se nuk besuan dhe argumentet e mia e të dërguarit e mi i morën për tallje. Ska dyshim se ata që besuan dhe bën vepra të mira, vendpritje për ta janë xhenetet e Firdevsit. Aty do të jenë përgjithmonë e nuk kërkojnë të largohen nga ai ose të ndryshohet. Thuaj, sikur të ishte deti ngjyrë për të shkruar fjalët e Zotit, deti uji i tij do të shterej para se të përfundojnë fjalët e Zotit tim. E edhe si kur të sidh në shtes edhe një si a i deti. Thuaj, unë jam vetëm njeri, si kur se ju, mua më shpallet se vetëm një Zot është Zoti juaj, e kush është që e shpreson takimin e Zotit të vetë, le të bëj vepër të mirë, e në adhurimin ndaj Zotit të ti, të mos përzije askë.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Kaf, ha, ja, ajn, sad. Ky është për kujtimi mëshirës së Zotit tënd ndaj robit të vet, Zekeriait. Kur ai i u lut Zotit të vet me një zë të ulët, e tha: Zoti im, vërtet mua më janë dobësuar eshtrat, më janë përhapur thinjat në kokën time, e me lutjen time ndaj Teje o Zoti im, asnjëherë nuk kam qenë i dëshpëruar. Unë u a kam frik pasardhësve të mi pas meje, kushërime se do t'a humni në fen, dhe sa gruaja ime është terile, pra më fal nga jo mirësia jote një pasardhës një fëmi. Të më trashëgojnë mua dhe t'i trashëgojë ata nga familja Jakubit, dhe bëra atë o Zoti im të këndshëm, të vyeshëm. O Zekria, ne po të përgëzojmë ty me një djalë, emri i të cilit është Jahja, e që askush para ti nuk u emërtua me këtë emër. A i tha, Zoti im, si do të kem unë djalë kur gruaja ime është që nuk lindë, e unë kam arritur pleqëri të thellë. Tha, ja, kështu Zoti yt ka thënë, se ajo për mua është letë, unë të krijoa më parë ty që nuk ishe fare. A i, Zekeria i, tha, Zoti im, më jep mua një shenjë që të di. A i, Allahu, tha, shenja jote është se, duke qenë shëndosh e mirë, nuk do të mund të flasësh njerëzve 3 net e 3 dit. Dhe ai doli prej faltorës para popullit të vet dhe u dha shenjë adhuroni Allahun, mëngjes e mbrëmje. O Jahja, mere librin me shumë kujdes, dhe ashtu ne i dham ati urtësi kur ishte fëmi. Dhe nga ana jon i mundësuam të jetë i butë, i pastër dhe respektuas, i dëgjueshëm. Edhe i sjellshëm ndaj prindërve të vet, nuk ishte kryelart e i padëgjueshëm. Dhe selam prej nesh, ati, ditën kur lind, ditën kur des dhe ditën kur do të ngritet i gjallë, e përshëndeten dhe i garantuam. E, përmendju në këtë liber, tregimin për Merjemen, kur ajo u largua prej familjes së saj në një vend në lindje. Ajo vuri një perde ndaj tyre, e ne i ja dërguam asaj Gjebrilin, e ai i u paraqit asaj njeri në tërësi. Ajo tha, unë i mbështetem të gjithë mëshirshmit prej teje, nëse që i e friksohesh ati, pra më le të lirë. Ai, Gjebrili tha, unë jam vetëm i dërguar me lek i Zotit tënë për të dhuruar ty një djalë të pastër, pejgamber. Ajo tha, si do të kem unë djalë kur mua nuk më është afruar njeri, nuk jam e martuar, e asë nuk kam qene pamoralshme. A i, Gjibrili tha, ja, kështu ka thënë Zoti ynë, ajo për mua është letë, e për ta bërë atë djalin e krijuar pa bab, argument për njerëzit e edhe mëshin nga ana e jotë. Kjo është çështje e kryer. Ajo e barti atë Isain, andaj me të në bark u izolua në një vend të largët. E dhemja e linjes e mbështeti atë të një trupi hurmës, ajo tha, asa mirë ka qenë për mua të kisha vdekur para kësaj e të isha e harruar që moti. E prej së poshtëmi atë e thiri, Gjivrili, mosu brengos, zoti ytë bëri pranteje një përrock uji. E të shkunde trupin e hurmës se do të bin ty hurmat të freskëta. Ti pra, hapi e qetësou, dhe nëse sheh ndonjë prej njerëzve thuaj, unë kam vendosur heshtje për hir të gjithë mëshirshmit, andaj asnjë njeriu sot nuk i flas. Dhe duke e bartur ngryk, shkoj me të të afërmit e vet, ata i than, oj merrjeme, ke bërë një punë shumë të keqe. Oj motra e Harunit, baba i yt nuk ishte njeri i prishur e asnë në ajote nuk ka qene pamoralshme. Atëherë, ajo u dha shenjë kah Isai, ata than, si ti flasim ati që është të foshnjë një djep. Ai, Isai tha, unë jam rob i Allahut, mua më ka dhenë, ka caktuar të më jap, librin dhe më ka bërë pejgamber. Më ka bërë dobi prurës, kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz, falje, e zeqat, përsa të jem gjallë. Më ka bërë të mirësqeshëm ndaj nënësime, e nuk më ka bërë kryelart as të padëgjueshëm. Selami, shpëtim prej Allahut, është me mua ditën kur u linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal prej varit i gjallë. Kjo është fjalë e vërtet rreth Isait, birit të Merjemes në të cilin ata shkaktojnë dyshime. Nuk i takoj, nuk ka nevoj Allahu të ketë ndonjë fëmijë, i pastrësh ai, kur dëshiron një send, ai vetëm i thot ati, bëhu, ai me njëherë bëhet. Isa i tha popullit të vetë, dhe se Allahu është zoti im dhe zoti juaj, pra adhëroni atë, kjo është rrugë fe e drejtë. Po, grupet u kundështuan mes vete dhe thisajt, të mjerët ata që nuk besuan se çka kanë për të parë ditën e madhe. Ditën, kur do të na paraqiten neve, sa mirë do të dëgjojnë edhe shohin, ose njerëz do të dëgjojnë e shohin çka i gjen ata, por tash për tash, në këtë jetë, zhullumqarët janë të humbër qartë. Ti tërhiqu atyre vërejtjen për ditën e dëshprimit, kur të marë fund çështja e përgjegjësis e dikush në xhenet, dikush në zjarr, se ata sot janë të painformuar dhe ata nuk janë duke besuar. Ska dushim se ne e trashëgojmë në ambetet tokën dhe çka ka në të, dhe të ne do të jetë e ardhme e tyre. Përkujtoju, lezoju i dhujtarëve e të tjerëve në libër në Kur'an Ibrahimin, ai vërtet ishte shumë i drejtë te pejgamber. Kur babai të vet i tha, o babai im, pse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh e as nuk ka asgjë prej ti? O babai im, mua më është dhënë nga dituria çka ty nuk të është dhënë, andaj më dëgjo se unë të udhëzoj në rrugë të drejtë. O babai im, mos adhuro djallin, sepse djalli është kundështari mëshiruesit. O babai im, unë kam frikë se do të godet ndonjë dënim prej të gjithë mëshirshmit e do të jesh shok i djallit. Ai, baba i tha, ati Ibrahim i refuzon zotat e mi, nëse nuk ndalesh se fyeri ndaj zotave të mi, unë do të gurëzoj ndaj largohu prej meje për një kohë të gjatë. Ai, Ibrahim i tha, qofshi lirë prej meje, unë do të lutë zotin tim për të falur ty, pse ai, baba i, ishte i kujdesur ndaj meje. Unë po largohem për jush dhe për çka adhuroni ju posa Allahut, e shpresoj se me adhurimin ndaj zotit tim nuk do të jemi humbur. E pasi u largua prej tyre dhe prej çka adhuronin ata posa Allahut, ne i dhuruam ati Ishakun dhe Jakubin dhe që të dy i bëm pejgamber. Dhe atyre të gjithve u dham të mira nga mëshira jon, edhe i bëm që të jenë të përmendur për të mirë ndër njerëz. Përmendju në libër tregimin për Musain, a ishte i zgjedhur prej Zotit dhe ishte i dërguar pejgamber. Dhe ne e thirem nga ana e djat e kodrës tur e afruam për t'i folur të dëgjoj bisedën ton. Nga mëshira jon i dham vëllain e ti Harunin pejgamber. Përkujto në këtë libër Ismailin, a i ka qenë shumë besnik, premtoj të bëhet kurban, dhe i dërguar pejgamber. Ai urdhëron të familjen e vet me fjalën e namazit dhe me zeqat, dhe ishte shumë i pranishëm të Zoti i ti. Përkujtohu një liber edhe Idrisin, ai ishte shumë i drejt dhe pejgamber. Ne ngritëm atë në një vend të lartë, ja ngritëm lartë famën. Këta të përmendur ishin që Allahu i gradoi nga pejgamberet pasardhës të Ademit, pre pasardhësve të atyre që i patën bartur në anije, bashkë me Nuhun, pre pasardhësve të Ibrahimit dhe të Jakubit, Israilit, dhe pre atyre që u dhëzhuam dhe i bëm të zgjedhur, kur u lexoheshin atyre ajetet e Zotit, binin në sejdë dhe çanin. E pas atyre të mirëve, erdhën pasardhës të këqi, që e lanë namazin e udhën pas kënaqësive trupore, e më vonë do të hidhen në çdo gjë të keqe ose në gaja. Me përjashtim të ati që pendohet dhe beson e bën vepra të mira, të tjilë do të hynë në gjennet dhe atyre nuk u bëhet pa drejt. Ato janë gjennetet e Adnit, që mëshiruesi u patprentuar robëve të vetë, pa i para ta, i besuan pa i parë, e premtimi i ti është i kryer. Aty nuk dëgjojnë fjalë boshe, por vetëm përshëndetje, aty man ushqimin e vetë të lajlojshëm mëngjes e mbrëmje. Ato janë gjennetet që do të u trashëgojnë robëve tanë që ishin të ruajtur. Ne, engjit, thot Gjibrili, nuk zbresim, nuk vim, vetëm me urdhrin e Zotit tënd. Vetëm ati i takon e tërë çështja e tashme e ardhme dhe mes tyre, e Zoti yt nuk është të qaron. Ai është Zoti i qieve dhe i tokës dhe qa ka në mes tyre, pra atë adhuroje e në adhurim ndaj ti bëhu i qëndrueshëm. A di për të ndonjë emnak, a dash? E njeriu thot, a një mend pasi të vdes do të nxirem i gjallë, do të ringjallem. Po, a nuk po mendon njeriu se ne e krijuam atë më parë kur ai nuk ishte asgjë? Pasha Zotin tën, ne do t'i tubojmë pas ringjalljes, ata bashkë me djajt dhe do t'i afrojmë ata rreth xhehenemit të gjunjëshuar. Pastaj, nga secili grup, do t'i kapim ata që kishin qenë më jo respektuos ndaj të gjithëmshirshmit. E ne e duim më së miri se cili prej tyre ka më merit të hudhet në të. Dhe nuk ka asnjë prej jush që nuk do t'i afrohet atij. Ky kontaktimi i xhehenemit është vendim i kryer i Zotit tënd. Pastaj, pas kalimit pran tij, do t'i shpëtojmë ata që ishin ruetur mëkateve, e zullumqarët do t'i lëmë aty të gjunjëzuar. E kur u lexoheshin atyre ajetet tona të argumentuara, ata që nuk kishin besuar e thoshin atyre që kishin besuar, cili grup, ne ose ju, ka vend jetë më të mirë dhe kuvend më autoritativ. E sa e sa gjenerata kemi shkatruar para tyre e që ishin më të pajisur dhe më të dukshëm. Thuaj, ati që është në humbje në mosbesim, letja vazhdoj ati i gjithë fuqishmi për një ko e kur do të shohin atë që po u premtohet ose dënimi në këtë jetë ose kiametin, atëherë do të kuptojnë se kush do të jetë në pozitë më të keqe dhe më i dobët në përkrahje. E Allahu ushton besimin atyre që u ulzon, e veprat e mira të përjeshme janë shpërblim më i dobishëm të Zoti yt dhe përfundim më i mirë. Ai i njoftuar për atë që mohoi argumentet tona e tha, mua gjithqysh do të më jepet pasuri e fëmijë në botën tjetër. Jo, nuk është ashtu, po ne do të shënojmë atë që po e thot ai dhe do të vazhdojmë atij dënim pas dënimi. Dhe ne e trashëgojmë atë në pasuri e fëmijë, që të thot ai, e ai ka për të na ardhur i vetmuar. Dhe kur ata në vend të Allahut adhuruan zota tjerë për t'u krenuar me ta, për kundrazi, ata idhujt do të tërhiqen prej adhurimit të atyre dhe do të bëhen armiqtë të tyre. A nuk e di ti se ne i kemi lëshuar djajt kundër jo besimtarëve, e ata nxisin pandërprer në vepra të këqija? Pra, ti mos u ngut kundër tyre, se ne jemi duke u anumëruar atyre, jetën e ditë, frymëmarrje e tjera. Ditën kur do t'i tubojmë të devotshmit, të i gjithëmshirshmi si mysafir të ftuar. Dërsa mëkatarëve u grahim në xhehenem të etshëm. Nuk ka të drejtë ndërmjetësim askush, përveç atij që ka lejuar i gjithëfuqishmi. Ata than, i gjithë fuqishmi ka fëmijë. Ju, jo besimtar, vërtet sollët një fjalë shumë të shëmtuar. Ashtë të shëmtuar sa gati u coptuan qiet, gati përcitit toka dhe gati u shemën kodra nga jo fjalë. Për atë se të gjithë mëshishmit i përshkruan fëmijë. E të gjithë mëshishmit nuk i takon të ketë fëmijë. Nuk ka tjetër, vetëm se gjithë që është në qiejë e në tokë, ka për t'ju paraqitur Zotit zirovë. Ai, me diturin e vetë, i ka përfshirë të gjithë dhe ka numëruar e evidentuar çdo gjë të tyre në mënyrë të saktësishme, dhe në ditën e kiametit, se cili do t'i paraqitet atij i vetmuar. Nuk ka dyshim se ata që bën vepra të mira, atyre i gjithë mëshishmi do t'u krijojë në zemrat e tyre dashuri. Ne e bëm atë, Kuranin, të lehtë me gjuhën tënde, vetëm që me të t'i përgëzosh të devotshmit, dhe me të t'i tërhiqësh vërejtjen një popull që është kryeneq. Sa shumë brezni kemi shkatruar para tyre, apo vërenin ndonjë prej tyre, ose apo dëgjon zërin e ulët të tyre, nuk u ndihet zëri.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Ta ha. Ne nuk ta shpallëm Kuranin për të munduar ty. Ta shpallëm vetëm këshill për kujtim për atë që friksohet. Shpallin nga ai që krijoi tokën dhe qiejt e lartë. Mëshiruesi që qëndron mbi arsh. E ti e çdo gjë që ekziston në qiej dhe në tokë dhe çdo gjë që gjendet në mes tyre, edhe çka në ndë. Andaj, nëse bën shprehjen, lutjen haptazi, ai e di të fshehtën, madje edhe më shumë se kjo. Ai është Allahu, nuk ka zot poshtë tij, atij i takojnë emrat më të bukur. Atë ka ardhur ndonjë njohuri për ndodhin e Musait. Kur ai e pa një zjarr, e i tha familjes së vet, rrini ku jeni, se vërejta një zjarr, e unë ndoshta do t'ju sjell ndonjë acë prej tij, ose do të gjejtë zjarrin ndonjë udhërfyes. E kur shkoi te ai, zjari u thirr, o Musa, vërtet, unë jam Zoti yt, hiq atë që ke mbathur, o pingat e nallit, se je në luginën e shenjtë tua. Unë të zgjodha ty për pejgamber, prandaj dëgjo mirë se ç'po të shpallet. Vërtet, vetëm unë jam Allahu, nuk ka Zot tjetër posë meje, pra mua më adhuro dhe fal namazin për të më kujtuar mua. Ska dyshim se momenti, kiameti, do të vi pa tjetër, unë gati e kam fshehë atë, do të vi, për të shpërblyer se cilë njëri për atë që ka bërë. Prandaj, të mos shmangë ty nga jo, aji që nuk i beson ati dhe që është dhenë pas dëshirave, se atër shkatrohesh. O Musa, që është ajo që e ke premtuar në të djatën tënde? Aji, Musa i tha, aji është shkopi im që të mbahem në të, dhe me të u shkund gjethën nga ndrujt, dhenve të mija, dhe me të kryje dhe nevoja tjera. Ai, Allahu i tha, hidh atë, o Musa. Ai e holli atë, kur ja, ai një gjarë për i malë që livizde me shpejtësi. Allahu i tha, kape atë e mosu frikëso, se ne do të kthejmë atë përsëri në gjendjen e më parshme. Dhe fute dorën tënd e do të nxjerrësh atë të bartë pas një të metë, kjo është një mrekulli tjetër. Këtë e bëm, në mënyrë që të mundësojmë të shohësh disa nga argumentet tona të mëdha. Shko te faraoni se ai ka ngritur kokë, është bërë arrogant. Ai, Musa i tha, ma zgjëro më ndihmo gjoksin tim, dhe më lehtëso me këtë punë timen. Më zgjidh njyjen e gjuhës sime, që ta kuptojnë fjallën time. Më sakto një ndihmëtar nga familja ime, Harunin, vëllain tim, që me të të më forcosh fuqin time, bë ma shok atë në punën time, në mënyrë që të madhërojmë ty më shumë, dhe të përkujtojmë ty shpesh. Vërtet, ti e ai që na sheh dhe na i di punët. Ai, Allahu tha, o Musa, tu dha ajo që kërkove. Ne edhe njëherë të adhuruam ty mirësit tona. Atëherë, kur nënën e frymëzua me atë që nuk kuptohet ndryshe pos me inspirim, me frymëzim, shpallje. Ne i thamë, vëre atë fëmijë Musain në arkë, e mandej hidhe në lumë e lumi e hidhe në brekë. Atë e merë armiku im dhe i ti, e nga ana ime mbola në zemrat të njerëzve, dashurin ndaj teje e që të edukoheshe në mbikëqyrjen time. Kur motra jote este të përcidhje e thoshte, a doni t'ju tregoj atë që do të kujdeset për të, e ne të kthyem te nëna jote që të gëzoje ajo e të mos mbeti e pikëlluar. Ti patë mbytën një njeri e ne të shpëtuam nga mërzia dhe të sprovuan me sprova të mëdha. Ti qëndrove me vite ndërbanorët e Medjenit e pastaj erdhe o Musa në kohën e caktuar. Dhe unë të zgjolla ty për shpalljen time. Shko me argumentet e mia ti dhe vllai yt e mos e hiqni prej kujdesit të përmendurit ndaj meje. Shkoni që të dy të faraoni, sa ai vërtet e ka tepruar. Ati i thuani fjalë të buta, ndoshta ai mendohet ta friksohet. Ata të dy thanë, Zoti ynë, ne kemi frikë se do të na ndëshkojë më një herë ose do t'i kaloj kufit kundër nesh. Ai Allahu tha, mos u frikësoni se unë me ndihmën time jam me ju, dëgjoj, çdo t'ju thotë dhe shoh çdo të bën me ju. I shkoni i thuan e ati, ne jemi të dy dërguar të Zotit tënd, lëshoj beni Israilit të vinë me ne, e mos i mundo, ne kemi ardhur me argumentet nga Zoti ynë, e shpëtimi është për atë që ndjek rrugën e drejtë. Ne na është thënë se dënimi është për atë që gënjen të dërguarit dhe ja kthen shpinën besimit. Ai faraoni tha, e kush është Zoti ju dyve, o Musa? Musai tha, Zoti ynë është ai që çdo sendi i dha formën e vet, pastaj e udhëzoi atë. Ai tha, si është gjendja e popujve të mëparshëm? Dija për ata është e Zoti im, e shënuar në një libër, Zoti im nuk gabon e as nuk haron. Zoti im, i cili për ju e bëri tokën djep, për të mirën tuaj hapi rrugë në për të, lëshoi shiun prej së larti, e kjo mundësoj që të mbin bim të llojeve të ndryshme. Hani ju dhe kullotni kafshët tuaja nga ato bim. Vërtet, për të gjitha këto që u përmenden, ka argumente për ato që ka mendje të shëndosh. Prej asaj tokës, ne u krijuam ju, e ju do të kthejmë përsëri në të, e prej asaj do të nxjerrim edhe një herë. Ne ja bëm të mushme ati të shohë të gjitha argumente tona, por ai i gënjeu ato dhe i refuzoi. Atëherë faraoni tha, o Musa, a mos na ke ardhur që me magjin tënde të na nxjerrësh prej tokës tonë, prej Egjiptit? Edhe ne do të kundërvihemi me një asu magjie, pra cakto një dhe, një vend, që do të na përshtatet e që nuk do të thyenim as ne as ti. Musai tha, koha e caktuar le të jetë dita e festës në mënyrë që njerëzit të tubohen para dite. Faraoni u kthye dhe tuboi magjistarët e vet të dolin në kohën dhe vendin e caktuar. Atëherë Musai u tha atyre magjistarëve, mirimi është juaj, prandaj mos shpikni ndaj Allahut ndonjë gënjeshtër e t'ju shkatroj me një dënim, se pa dyshim ai që shpif ka dështuar keq. Ata magjistarët polemizuan për çështjen e tyre, por bisedën e bën fshehurazi nga masa. Ata pastaj, pas bisedës së fshehur, thanë, këta të dy janë magjistar që me magjinë e tyre duan t'ju nxjerrin nga toka juaj dhe t'a zhdukin drejtimin, ideologjinë tuaj që pa dyshim është me i drejti. Pra, me që janë magjistar, ju vendosni seriozisht çështjen tuaj dhe dilni në shesh tokë të bashkuar, e ai që triumfon sot, ai ka arritur suksesin. Ata thanë, o Musa, do të hedhësh ti apo ne po hedhim të parët? Ai Musa i tha, jo, hidhni ju, kur ja, ati ju dogë, se nga ajo magji e tyre litarë dhe shkopit lëviznin, si gjarpërin. E Musa i ndjeu në vet një farfrike. Ne i tham ati, mos ke frikë, është mëse e sigurt se ti do të jesh triumfues. Tani hidha atë që e ke në dorën tënde djatë, shkopin, që ti gëltis ato që i bën ata, sepse ajo që bën ata nuk është asgjë tjetër posë mashtri magjistari, e magjistari nuk do të ketë sukses kudo qoftë. Atëherë, kur shkopi i Musait i gëlltiti, magjistarët u hodhën në sesh dhe e thanë, ni i besuam Zotit të Harunit dhe të Musait. Ai faraoni tha, ai besuat ati para se të jap leje. Ai Musai është prijes juaj, i cili e mësoj magjin, unë do t'ua pres duart e këmbët tërthorazi e do t'u varë në trungujt e hurmave, e atëherë ju do t'a kuptoni se cili prej nesh ka dëni më të ashpër e më të vazhdueshëm. Ata than, pasha atë që na krijoi, nuk të japim përparësi ty ndaj argumenteve që na erdhen, e të bëje atë që mendon ta bësh dhe mund ta zbatosh vetëm atë që i takon jetës së kësaj bote. Ne i besuam Zotit ton që ai të na fal gabimet dhe magjin me të cilën ti na detyrove. Allahu është më i miri në të shpërblyerit dhe më i përjeshtmi në të dënuar. Ai që i paraqitet Zotit të vetë si kriminal e ka xhehenemin, në të cilin as nuk vdes as nuk jeton. Nësa ai që i paraqitet atij besimtar e që ka bërë vepra të mira, të tillët i presin meritat e larta. Do ta presin xhenetet e Adnit, nëpër të cilët do të rrjedhin lumej dhe aty do të jenë për jetë. Ky është problemi i atij që është pastruar nga mosbesimi. Ne i kumtuam Musait, ullton natën me rrobat e mi, hapu atyre me rrugë të terur në det, e mos ke frikë se do të zënë, a do të fundosesh. Atyre ju vu prapa faraoni me ushtrinë e vet, po ata pësuan në det ashtu si pësuan. Faraoni e humbi popullin e vet, e nuk e udhëzoi. O bitë e Israilit, ne ju shpëtuam prej armikut tuaj, u apërcaktuam anën e djathtë të turit për shpallin e Tevratit, ju furnizuam me rëshirë si mjalti dhe shkurtëza. Hani nga të mire që u dhuruam, e mos u bëni përbusës se do të godas hidhërimi im, e atë që e zë hidhërimi im a i kam baruar. Nuk ka dyshim se unë e falë atë që është penduar, që ka besuar, që ka bërë vepra të mira dhe që përqendron për në rrugën e drejtë. Po ty, o Musa, shtënguti para popullit tënë. A ju përgjigjë, ja, ata janë pra meje, e unë ngutat e ti, o Zoti im, që të jeshe kënaqur ndaj meje. Ai, Allahu tha, ne sprovuam popullin tënë pas teje dhe ata i holli në humbje Samiri. Musai u kthye te populli i vet i hidhuruar e i pikëlluar dhe tha, o popullim, a nuk u premtoi juve Zoti juaj premtim të mirë, a mos u bë kohë gjatë e ju e haruat premtimin, ose dëshiruat të ju godas hidhërimi nga Zoti juaj, andaj e thyet besën që ma keni dhënë. Ata than, ne nuk e thyem besën tënde me dëshiren tonë, por ne ishim ngarkuar me barë të rënda nga stolikët e popullit e i hodhëm ato në zjarë, e ashtu i hodhe edhe Samiria. E ai, Samiria, u ambaroi atyre një viç me trup që pëlliste, e ata than, ky është Zoti juaj dhe Zoti Musait, po ai Musai e ka harruar. A nuk e kuptonin ata se ai viç, as nuk u përgjigje atyre, as nuk kishte mundësi të sjellte ndonjë dobi Adëm. E Haruni atyre u patën më parë, o popullim, ju vetëm u shprovuat me të, pse Zoti juaj është i gjithëmshirshmi, andaj e jani pas meje dhe më dëgjoni për këtë që po ua them. Ata i thanë, ne nuk do t'i ndahemi këtij adhurimit të viçit deri që të kthehet Musai. Ai Musai u kthye e tha, o Harun, ç'të pengoje ty kur i pesë morën rrugën e gabuar? E ti mos u vazhdosh rrugën time, a mos e kundështove edhe ti porosin time? Ai Harun i tha, o biri nënësime, mos më kap as për mjekre as për flok, se un u friksova se do të thuash, i përqave beni Israilit dhe nuk e kesë respektuar porosin time. Ai Musa i tha, e çka ishte puna jote, o Samiri? Tha Samiria, un pash atë që ata nuk pan, e mora një grusht nga gjurma e të dërguarit, nga fërkimi i kalit të Gjibrilit, dhe i ahola ati viqit, dhe kështu më mashtroj vedetja. Ai Musa i tha, prandaj largohu sepse sa të jesh gjallë ke për të thënë, këdo që e shë, mos më afro, e ty të pret edhe një moment dënimi pathyeshëm. E ti ta shikoje Zotin tën që adhurohe bindshëm, e tani atë do ta djegim e do ta bëjmë shkum dhe hirin e ti do ta shpërndajmë në përdet. I adhuruari juaj është vetëm Allahu, që përveç ti nuk ka Zot tjetër, e dituria ti ka përfshirë çdo sen. Po kështu, ne të rëfem ty për disa nga dollit që kanë kaluar më herët dhe nga ana jon të dham ty shpalljen plot për kujtime. Kur i kthen shpinën kësaj shpalljes Kuranit, ai do të bartë në ditën e kiametit barën më të rënd. Nën atë do të qëndrojnë përgjithmonë, sa barë e keqe është për ta në ditën e kiametit. Ditën kur i fryet surit, bririt, atë ditë ne i të bojmë mëkatarët shumavijosur të verbër të shëmtuar. E ata përshpërisin me zvete, nuk qëndruat në dyja më shumë se një 10 dit. Ne më së miri e dim se çka flasin ata, e edhe atë kur më i menquri prej tyre u tha, nuk qëndruat më shumë se një dit. Ty të pyesin edhe për kodrat, thuaj, Zoti im mund t'i bëj thërime të shpërndara. Dhe vendin e tyre ta bëj rafsh pa farbime e ndërtese. E nuk do të shohësh në të as ulëtësirë e as lartësirë. Atë ditë, ata do të shkojnë pas tirësit, e nuk do t'i largohen atij, e para të gjithë mëshirshmit ulen zërat, e nuk dëgjohet tjetër pos një zë i ulët. Atë ditë nuk bën dobi as ndërmjetësimi, përveç atij të cilën e ka lejuar i gjithë mëshirshmi të ndërmjetësojë dhe për të cilën e pëlqeu ndërmjetësimin. Ai i di ato që ishin para atyre dhe ato që vinë pas, po dija e tyre nuk mund ta përfshijë atë. E fytyrat e mëkatarëve e turpëruara i përlen të përjetëshmit, të gjithë fuqishmit, sepse ka dështuar ai që barti pa drejtësinë. Kush është besimtar dhe bën vepra të mira, ai nuk i frikësohet ndonjë padrejtësie as ndonjë mungese në shpërblim. Kështu ne e shpallëm këtë Kur'an arabisht dhe përsëritëm në të vërejtjet, në mënyrë që ata të ruhen ose ai Kur'ani që sjell atyre përvojë mësimi. I lartë është Allahu, sunduës i vërtet, ti mos nxito me Kur'anin para se të përfundoj shpallja e ti të ti, dhe thuaj, Zoti im, më shto dituri. Na i patëm urdhëruar edhe Ademit të mos i afroj pemës, po ai haroi, pra te ai nuk gjetën vendosmëri. Përkujto, kur ne u tham engjive, bëni sejdë ndaj Ademit, ata i bën pos iblisit i cili nuk deshi. E ne i tham, o Adem, ky është armik yti dhe i bashkëshortës tënde, pra mos që nëzirë kursesi nga gjeneti e t'ju vënë në vështërsi për të siguruar mjetet e jetesës. Ti aty në gjenet nuk e për të qeni uritur e as nuk e për të mbetur i zhveshur. Aty nuk e për të pasur etje e as nuk do të kesh vapë. Por, atë nga smoj djadhe duke i thënë, o Adem, a do të të tregoj për pemën e pak dhek shmëris dhe të sundimit të pash dukshëm. Ata të dy hëngën nga jo pemë dhe që të dy u zhveshen, e i anisën të mbulojnë vetin e tyre me gjethe që mbledhin në përgjenet, dhe kështu Ademi theu urdhrin e Zotit të vet dhe gaboi. Mandej Zoti i vet atë të zgjedhur i apranoj pendimin dhe i vurin në rrugën e drejt të vendosur. Ai Allahu tha, zbritni prej atyre që të gjithë do të jeni armiqtë të njëri tjetrit. Nëse u vjen nga unë udhëzim, liber e pejgamber, kush i përmbat udhëzimit tim, ai nuk ka për të humbur në dynja, e as nuk ka për të dështuar në botën tjetër. E kush i akthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e kiametit do të rinjallë të verbër. Ai që nuk besoi do të thotë, Zoti im, përse më ngritet të verbër, kur unë isha me sy? Ai Allahu thot, ashtu si harohet ti argumentet tona që ti ofruam, ashtu je ti i haruar sot. Po kështu, ne është problem edhe atë që zhytet në mëkate dhe nuk i beson argumentet e Zotit të vetë, po dënimin e botën tjetër është edhe më i ashpër dhe i përjetëshëm. A nuk e kanë të qartë ata se sa breza para tyre i kemi zhdukur, e këta ecën në para to vendbanimet të tyre, në gjurmët e atyre ka fakte për ata që kanë arsye të shëndosh. E, si kur të mos ishte vendimi dhe afati caktuar më herën nga Zoti yt, dënimi do t'i kapte ata. Prandaj, ti bëhu i durueshëm ndaj asaj që ton ata, dhe duke falendruar Zotin tënd, falu para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij. Falu edhe në orët e natës dhe në skajet e ditës, ashtu që të gjesh kënaqësi me shpërblim. Dhe mos i angul syt bukurisë së kësaj jete me të cilën i bëm të kënaqen disa prej tyre mosbesimtar, e për t'i sprovuar me të, sepse shpërblimi i Zotit tën është më i mirë dhe është i përjetshëm. Urdhëro familjen tënde të falë namaz, e edhe ti vetë zbatoj atë, nga se unë nuk kërkojmë për teje ndo një furnizim për ty as për familjen tënde, ne të furnizojmë ty dhe ata, ardhmëria e mirë është e ati që ruhet. Ata thanë, përse nuk nasole a i ndo një argument nga Zoti i vetë, a nuk u erdhe atyre sqarim në Kur'an për atë që ishte në broshurat e mëparshme? Dhe së kur t'i ndëshkonin ata me ndonjë dënim para ti, para se të shpallim Kur'anin, ata do të thonin, Zoti yt, përse nuk na qove ndonjë të dërguar që ti u përmbajeshim fakteve tua, para se të parashtroheshim e të mjeroshim. Thuaj, se cili është duke pritur, pra pritni edhe ju, se së shpeti do t'a kuptoni se kush ishin ithtarët e rrugës e drejt dhe e gjeti të vërtetën.